Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's. Amen.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Vagabond, tuore mia perfetta.
Selit tele
matte. I do not see. It is this unseen power.
Tällä viikolla vapaa maailma yllätti ja nosti johtoonsa miljardööri Donald Trumpin. Kullan hinta nousi, dollari romahti ja kaikki olemme yhä enemmän tai vähemmän ymmällämme, näin vielä viikonloppuna.
Näiden tapahtumien lomassa ja niistä häiriintymättä kirkolliskokouksessa keskusteltiin uuden avioliittolain vaikutuksista kirkkoon.
Nimenomaan keskusteltiin, koska niihin pykäliin, jotka organisaation toimintaa ohjaavat tässä asiassa, ei esitetty eikä etsitty muutosta.
Päätöksentekoprosessit pysynevät jatkossakin vaikeina ja hitaina, mutta muuttuisiko sentään keskustelun sävy?
Sitä ainakin toivotaan ja yritetään hartaasti. Kirkkohallitus on nimittäin lanseerannut keskustelun mallin, jotta erimieliset pääsisivät parempaan yhteisymmärrykseen ohi välittömien tunteiden ja one-linereiden.
Kirkollisen ystävyyden, yhteistyön ja niitä edesauttavan avunannon sopimuksen syntyä näinä maailmanpolitiikan levottomina vaivan aikoina tarkkailee horisontti. Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Ville Talola.
Tervetuloa keskusteluun Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen sekä pastori Helena Paalanne Tuiran seurakunnasta Oulusta.
Kirkolliskokousedustajia siis molemmat. Tervetuloa Helena, tervetuloa Jouni.
Kiitoksia.
Kirkko on vastikään, no tämä vastikään on kyllä viime vuonna, mutta statistiikka laahaa tältä osin hieman ajastaan jäljessä, mutta syksyllä 2015 avioliittokäsityksen, mitä suomalaiset ajattelee samaa sukupuolta olevien kirkollisten vihkimisestä. Jos et ole kirkon jäsen vain suomalainen, niin 48% sanoo, että jees. Kirkon jäsenistä vastaava luku on 45% ja työntekijöistä 34% kannattaa vihkimistä. Eli tämmöisellä lukumatematiikalla operoidaan tässä polttavassa kysymyksessä, joka on siis sukupuolineutraali tai samaa sukupuolta olevien avioliittoja, se miten kirkon nyt sitten pitäisi tehdä ja ainakin miten kirkon pitäisi keskustella. Anna katsoo, että lopetan jo. Mä saan kysyä jotain.
No haluan nyt tuossa vielä yksinkertaistaa. Eli kansalaiset suhtautuvat myönteisemmin samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen kuin kirkon työntekijät ja kirkon luottamushenkilöt sen sijaan vastustavat voimakkaimmin.
Kyllä, konservatiivinen siipi, jos tämä on se konservatiivisuuden mittari, niin se löytyy sieltä. Kommentoikaa näitä lukuja, Helena.
No mä ajattelen sille, että kirkko on jäsenensä, joten jos kirkon jäsenistöstä 45% kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliittoja, ja sitten, no mä en tiedä mitä ne prosentit on niin kuin luottamushenkilöistä ja työntekijöistä 34%.
66 on tämä luottamushenkilöiden ehdoton ei tälle kirkolliselle vihkimiselle.
Joo, ehdoton ei. Niin kyllä se niinku ehkä kertoo ainakin jotakin siitä, että meidän luottamushenkilöstö ei ihan kaikilta osin edusta niinku jäsenistönsä mielipiteitä.
Jouni Turtiainen.
Niin mä ajattelen, että tässä asiassa tietysti kirkko on tietysti yhtä kuin jäsenensä, mutta kirkon oppi ei ole koskaan muodostunut pelkästään siitä, mitä jäsenet ajattelevat mistäkin kysymyksestä, vaan kysymys on jotenkin niin kuin laajempi kirkon uskoon ja oppiin liittyvä kysymys. Ja en mä nyt hätkähdä näitä lukuja. Tässä on aika monen mediahypetys ollut kuitenkin päällä näissä asioissa. Ja mä uskon, että enemmän kuin kirkko ja kirkon opetukset, niin tämä heijastelee median niin kuin esillä pitämiä asioita ja sitä kautta kansalaismielipidettä.
Jotta me saadaan keskustelijoiden ikään kuin positio tähän keskusteluun selväksi, niin Helena, sinä kannatat sitä, että kirkko ryhtyisi samaa sukupuolta olevia vihkimään. Jouni, sinä et kannata sitä. Helena, miksi sinä kannatat samaa sukupuolta olevien vihkimistä kirkossa?
No toi on ihan älyttömän laaja siis kysymys. Niin kuin sitä voi lähestyä niin hirveän monesta eri näkökulmasta. Sitä voi lähestyä ihmisoikeusnäkökulmasta, teologisesta näkökulmasta tai tämmöistä opillisesta näkökulmasta. Sitä voi lähestyä raamatullisesta näkökulmasta. Mutta siis mä kannatan sitä sen takia, että mä näen, että se on asia, joka tuottaa ihmisten elämään hyvää hedelmää.
No, Jouni Turtiainen, sinä kuulut kirkon työntekijöiden hienoiseen enemmistöön, joka torjuu samaa sukupuolta olevien vihkimiset. Miksi?
No, kuulun siksi tähän enemmistöön, että ajattelen, että kirkon nykyinen avioliittokäsitys on tasa-arvoinen ja syrjimätön. Ja siksi ajattelen, että esimerkiksi tänään kirkoskokoussalissa pidetyistä puheenvuoroista osa, joissa viitattiin siihen, että puhuttiin esimerkiksi niin kuin eri rotuisten ihmisten keskinäisestä mahdollisuudesta mennä avioliittoon ja muuta. Musta se on vain olkiukkojen eli tällaisten hämävien argumenttien esittämistä, kun kysymys on kuitenkin siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen asia. Oltiinpa sitten mistä kulttuurista tahansa lähtöisin, niin tämä asia ei ole muuttunut mihinkään. Ja jotenkin mietin, että mulle tämä kysymys avautuu ennen kaikkea siis tällaisena kysymyksenä niin kuin sille, että onko tämä kirkon oppiin kuuluva kysymys, jolloin se on tämmöinen niin sanottu uskon koriin kuuluva kysymys, vai kuuluuko tämä etiikan eli tämmöisen rakkauden koriin liittyvänä kysymyksenä, että jos tämä olisi pelkästään tasa-arvokysymys tai ihmisoikeuskysymys, mä ilman muuta kannattaisin samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Mutta koska se ei mun ymmärrykseni ja teologiani mukaan ole sellainen, vaan se on kirkon uskoon ja oppiin liittyvä kysymys siitä, mitä me opetamme avioliitosta, niin se kuuluu siihen koriin, joka mun mielestä ei muutu.
Ja tästähän meillä on erilaisia tulkintoja, koska mä taas ajattelen, että se kuuluu nimenomaan sinne rakkauden koriin.
Keskustelua avioliittokäsityksistä käydään välillä aika tulehtuneissakin merkeissä. Mitä ajattelet, miksi tämä herättää molemmilla puolilla niin voimakkaita tunteita? Toki meidän keskustelu tässä nyt on tietenkin maltillista ja hyvässä hengessä.
Mutta tämä onkin Yle Radio 1.
No, mä ajattelen, että ehkä niin kuin ainakin omalta osaltani, mun täytyy mä tietenkään toisten tunteista tiedä, mutta että silloin kun puhutaan tunneviesteistä tai siitä, että miksi esimerkiksi silloin kun tuossa salissa kirkolliskokouksessa niin kuin annetaan ymmärtää, että homoseksuaalisuus on syntiä tai että se, niin kuin, tai että se tuomitaan jotenkin tosi jyrkästi, niin mä niin kuin ajattelen sitä mun ystävien ja mun läheisten niin kuin korvilla, miltä tämä kuulostaa heistä, minkälaista, niin kuin, et millä tavalla niin kuin tällaisen puheen kautta voidaan mitenkään tuoda mitään hyvää ihmisen elämään. Mä tunnen niin kuin ihan siis järjettömästi niin kuin surua siitä ja tietysti siis vihaa. Kaikenlaista. Sitten mä hävettää tietysti, niin kuin, että tämmöistä keskustelua olisi pitää käydä ja niin edelleen.
Minkälaisia tunteita sinä, Jouni Turtiainen, puolestaan koet, kun kuuntelet tuolla salissa kirkolliskokouksen erilaisia kanavia?
No, aika hämmentyneitä tunteita, koska mä huomaan, että keskustelukulttuuri meillä vieläkin, siis kirkossa on sellaista, että me emme osaa puhua niin, että me kohtaisimme toisemme ja kuuntelisimme, vaan puhumme toistemme yli ja päälle ja ohi. Ja sitten mä ajattelen, että tietysti asiat, jotka liikuttavat meidän tunteita, nehän liittyy tietenkin ihmisarvokysymyksiin ja kysymykseen rakkaudesta. Jos näin ei liikuta tunteita, niin mikä sitten? Että siis tämähän on ihan selvä juttu. Mutta sitten kun me puhutaan, siis me täytyy jotenkin erotella, mä ajattelen keskustelussa, että puhutaanko me homoseksuaalista ihmisinä vai puhutaanko me homoseksuaalisuudesta ikään kuin ilmiönä. Ja tällaisena niin kuin jotenkin asiana, joka on olemassa. Ja nyt mä pahoin pelkään, että näitä asioita tahallisesti halutaan niin kuin tunkea näitä toistensa alueelle, jotta se tulisi mahdollisimman kipeäksi kysymykseksi. Ja kyllä mä tunnistan sen kivun, että mulla on myöskin lähipiirissä ihmisiä, jotka mä tiedän, että näiden asioiden kanssa kamppailee ja ei se ole mulle niin kuin semmoinen asia, että ei se millään tavalla liikuttaisi mun tunteita, mutta jotenkin sitten kun me puhutaan tästä avioliitosta, niin mä haluaisin jotenkin pitää mielessä, että kysymys on kuitenkin eri asia, tunneasia, vaan se on jotain muuta.
Eikö avioliitto ole sulle tunneasia, jos mä saan haastatella Jouni Turtiaista tässä. Haastele
pois keskusteluksista,
tavataan kutsua meillä päin. Joo, mä tiedän, siis he haastattelevat, me keskustellaan, mutta joo, siis ilman muuta avioliittoon liittyy tunnekin, mutta kyllähän se on, jokainen tietää sen, että jos avioliitossa ollaan sen tunteen vuoksi, niin se on aika nopeasti kantapäät vastakkain lusikat jakoon. Että se on 1000 päivää, on joku laskenut, on semmoinen vahva tunneside, romanttinen tunneside avioliitossa, ja sen jälkeen pitää ruveta miettimään, että onko tässä muita elementtejä, että se on sitä sitoutumista ja toisen niin kuin kumppanuutta myöskin, että ei se tunne ole meiltä 38 vuodessa häipynyt mihinkään rouvan kanssa, mutta silti ajattelen näin, että se ei ole se ykkösjuttu.
Helena, ollaan sormi pystyssä, on hyvä.
Niin siis mä ensinnäkin ajattelen silleen, että niin kuin seksuaalivähemmistöt ei pysty niin kuin erottamaan itsestään niin kuin homoseksuaalisuutta niin kuin ilmiöksi jonnekin itsensä ulkopuolelle, koska se on seksuaalisuus ja meistä jokainen kantaa niin kuin seksuaalisuutta mukanaan. Ja mä niin kuin ajattelen siis tuosta avioliitosta niin kuin tunneasiana, niin siis silleen, niin kuin, että joo okei, siis on ihan samaa mieltä tuosta noin, että ei se niin kuin mitään niin kuin tunteiden hurmaa ole niin kuin kymmeniä avioliittovuosia jälkeen, mutta mä ajattelen sitä niin kuin siitä näkökulmasta, että se on jotakin sellaista, mikä varjelee ja suojelee sitä meidän parisuhdetta, ja se, mikä loukkaa sitä parisuhdetta, niin siihenhän me suhtaudutaan tunteella varmaan kaikki. Että tavallaan tietysti voi ajatella avioliittoa jonnekin lainsäädännöllisenä asiana, jolloin se on vaan niin kuin asia. Mutta omassa elämässä se on tunnekysymys myös.
Mua kiinnostaisi kysyä, mä kysyin edustajakollegoiltanne Sammeli Juntuselta ja Mariana Toiviaiselta viime keväänä, että onko vaara, että tämä kirkolliskokous jää pelkästään yhden asian kysymykseksi, nimenomaan juttu keskustelemaan ja oikeastaan vähän niin kuin Jouni sanoi, että puhumaan toistensa ohi nimenomaan tästä kysymyksestä. Mitä te koette nyt?
Ja ensi keväänä ja vuodesta toiseen.
Niin, nimenomaan.
Ei ole. Siis mä voin sanoa heti, että tämä kirkolliskokous ei tule olemaan yhden asian kirkolliskokous. Meillä on erittäin laaja mietintö kirkon tulevaisuuskomitealta, jossa on paljon asioita, jotka liittyvät kaikkeen muuhun kuin juuri tähän avioliittokysymykseen. Ja ne on myöskin tärkeitä ja suuria kysymyksiä, jotka ratkaisevat meidän kirkon tulevaisuuden ja sen kohtalon. Ja tämä kysymys on tietysti yksi kysymys, mutta se ei ole nyt tässä tulevaisuuspaketissa mukana, vaan se on niin kuin oma juttunsa. Ja tuohon, mitä Helena sanoi äsken tuosta, että homoseksuaalinen ihminen ei kykene erottamaan itsestään homoseksuaalisuutta ilmiönä ja sitten sitä hänen identiteettiä, niin eihän me heterotkaan sitä voida
niin,
tehdä.
Niin, nimenomaan.
Mutta silti, kun me puhutaan avioliitosta, niin avioliitto on jotain sellaista, jossa meidän täytyy niin kuin kyetä kysymään se, että onko tämä niin kuin identiteettikysymys vai onko tämä kysymys, joka ratkaistaan jotenkin isommassa kuvassa. Ja mä tarkoitan nyt sillä sitä, että meillä on keskustelussa ilmennyt myös tällaisia näkemyksiä, että jos samaa sukupuolta olevia ryhdytään vihkimään, niin se kävisi niin kuin päinsä kirkon nykyisenkin käsikirjan mukaan, kunhan vain sovitaan, kumpi on morsian ja kumpi on sulhanen. Että eihän nämä ole mitään identiteettikysymyksiä.
Minkä vuoksi tämä pitää ensisijaisesti määritellä joidenkin muiden toimesta kuin niiden, jota tämä keskustelu koskee? Siis minkä vuoksi puhutaan ylhäältä päin tai tavallaan sellaisien toimesta tästä asiasta, jotka eivät ole asian osasia? Mitä arvelet, Helena? Mä ymmärrän, että sä puhut nyt kuitenkin sillä lailla joidenkin puolesta, mutta miksi tässä keskustelussa niin vähän on asianomistajia, nimenomaan asianomistajia? Mitä luulette?
No tämä on mielestäni tosi hyvä kysymys. Mä itse niin kuin hahmotan sitä jotenkin sellaisena, niin kuin, en mä tiedä, onko se joku semmoinen meidän ihmisten psyyken rakenne, tai onko se joku sellainen, että, me, niin kuin, että millä tavalla me hahmotetaan tätä maailmaa. Mutta mulla on niin kuin itsellä tullut sellainen vaikutelma, että niin kuin varsinkin näissä kirkon jutuissa, että aika monesti, niin kuin, että osa meistä hahmottaa, niin kuin, että oppi on joku totuus, joka on olemassa tuolla, ja me voidaan niin kuin hapuilla kohti sitä totuutta, mikä siellä on. Ja sitten niin kuin tavallaan siitä opista käsin määritellään myöskin niin kuin esimerkiksi vaikka seksuaalivähemmistöjen elämää tai eroneiden elämää tai mitä nyt ikinä ihmisillä saattaa tulla elämässään vastaan. Mutta että mä niin kuin sitten varmaan niin kuin itse ehkä edustan sitä tyyppiä, joka niin kuin joka ainakin, niin kuin, mä en pidä itseäni relativistina, mutta mä ajattelen sillä, että niiden täytyy olla vuoropuhelussa niiden asioiden, niin kuin, että niiden täytyy kohdata jossakin siinä keskellä. Joo.
Niin, jos me vielä palataan tähän keskustelun vaikeuteen, niin johtuuko tämä keskustelun vaikeus siitä, että molemmilla osapuolilla on tämä vakaumus on niin kuin tässä pohjalla, että, ja vakaumus on jotain, mikä on ihmiselle luovuttamatonta, jotenkin sitä ydintä. Että se on todella semmoista, että siitä ei voi tehdä kompromissia.
No mä en tiedä, onko tämä niinkään vakaumuskysymys. Tämä on nimenomaan erittäin vahvasti juuri ja melkein ainoastaan tunnekysymys tässä keskustelussa. Että tämä tulee niin iholle. Ja mä ymmärrän erittäin hyvin siis myöskin näitä ihmisiä, joille tämä on identiteettiin ja tämmöiseen niin kuin ihmisoikeuksiin liittyvä kysymys. Mutta kirkko ei voi lähteä omassa opissaan ja niin kuin omissa päätöksissään niin kuin siltä pohjalta, että meillä on nämä ihmisoikeudet ja sitten meillä on tämä identiteettikysymys ja sitten me ratkaistaan kysymykset näiden pohjalta. Sen jälkeen me ollaan lirissä kaikessa muussa, mitä kirkko opettaa elämästä ja Jumalasta ja myöskin me ihmisten välisistä suhteista.
Me ollaan nyt tässä keskustelemassa voittopuolisesti jotenkin ironisesti keskustelusta, mikä on, kun päätöksiin ei päästä, niin puhutaan sitä puhumisesta. Mutta tästä on nimenomaan nyt kirkkohallitus antanut jonkunlaista osviittaa. Anna, mistä sitä nyt olikaan?
Joo, eli kirkkohallitus on pyrkinyt rakentamaan tällaista kunnioittavan keskustelun mallia, jossa eri näkemyksiä edustavat osapuolet kokoontuvat yhteiseen tilanteeseen. Ja tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään toista osapuolta, ei siis runnoa asiaan yksimielisyyttä. Ja malli on haettu Skotlannin episkopaalisesta kirkosta, jossa tätä samaa keskustelua on käyty.
Ja kirkolliskokous, josta käsimme siis tätä lähetystä nauhoitettuna teemme, niin täällä edustajat ovat tähän materiaaliin nyt saaneet tutustua ja nyt siitä seuraavaksi meille kertoo kirkkohallituksen asiantuntija Anne Anttonen.
Me ollaan nyt harjoiteltu sitä yhden viikonlopun ajan tuolla kirkon koulutuskeskuksessa, jonne me kutsuttiin 70 ja saatiin paikalle kutsua vasta se 45 keskustelijaa, jotka edusti hyvin erilaisia näkökantoja saman sukupuolta olevien avioliittoon. Samalla me siellä keskusteltiin käsityksestä Raamatusta ja käsityksestä ihmisestä, millä tavalla Jumala itsensä ilmoittaa Raamatun kautta ja mikä on seksuaalisuuden merkitys ihmiskuvassa. Näitä kaikkia asioita käsiteltiin sen jälkeen, kun oli tutustuttu toisiimme. Oli jaettu omia henkilökohtaisia tarinoita ja vapaasti seurusteltu ja myös rukoiltu yhdessä. Ja yhteisen pohjan, joka on se luottamus ja usko Jumalaan, sen löydyttyä oli paljon helpompi lähteä keskustelemaan myös näitä meitä erottavista erilaisista kysymyksistä. Mielipiteen tasolla on hyvin helppo heitellä kaikenlaista ja silloin myös haavoittaa ja satuttaa. Mielipiteen alapuolella vähän syvemmällä on tämä vakaumus, jossa pohditaan jo jumalakuvaa, ihmiskäsitystä, omaa paikkaa Jumalan maailmassa, uskoa. Ja se oikeastaan hyvin paljon meidän elämässä niin kuin rakentuu sen pilarin varaan. Mutta vielä sen vakaumuksen alapuolella mä ajattelen, että on käsitys omasta itsestä ja olemuksesta ja seksuaalisuudesta oman ihmisyyden osana. Ja silloin ollaan vielä niin herkillä alueilla. On itse asiassa kysymys olemassaolon oikeudesta. Saanko mä olla totta kokonaisena? Ja se keskustelu ei ole helppoa. Ja silloin nimenomaan täytyy luoda semmoisia turvallisia olosuhteita. Niin kuin me nyt tehtiin siinä pilottiviikonlopussa 2 viikkoa sitten.
Äänessä oli siis kirkkohallituksen asiantuntija Anne Anttonen ja studiossa on Espoonlahden seurakunnan kirkkoherra Jouni Turtiainen ja pastori Helena Paalanen Tuiran seurakunnasta Oulusta.
Ja kirkolliskokous on siis foorumi, missä ollaan.
Niin, minkälaisia ajatuksia tämä äsken kuultu juttu herätti, Jouni Turtiainen?
No, tietysti ymmärrän sen, että on ollut tarpeen kirkossa ikään kuin luoda tämmöisiä keskustelumalleja, koska tähänastinen keskustelu on ollut erittäin turhauttavaa ja epäonnistunutta, jossa sitä kohtaamista on ollut vähän. Puhetahan on ollut paljon, sitä ei ole koskaan ollut kirkossa pulaa, mutta kohtaamista on ollut vähän. Ja jos tämä malli auttaa siihen, niin hyvä.
Onko Espoonlahdessa järjestettävissä tämmöisiä vastaavanlaisia tapahtumia? Olette espoolainen kirkkoherra.
No meillä tämä asia ei ole sillä tavalla niin kuin, ikään kuin nyt tapetilla, että meillä olisi ikään kuin pakottava tarve tämän tyyppiseen keskusteluun tämän asian äärellä, jossa siis nyt ollaan tämän avioliittokysymyksen äärellä. Me ollaan sovittu papiston kesken, että miten me etenemme tässä yhdessä. Me noudatamme piispojen antamaa ohjeistusta ja pidättäydymme sitten yhteisellä sopimuksella sitten siitä, että ei niin kuin lähdetä niin kuin omavaltaisesti tässä asiassa etenemään. Et mun mielestä tämä on jo osa sitä kunnioittavaa keskustelua, että pystytään yhdessä sopimaan edes papiston kesken, että kuinka tässä asiassa edetään.
Helena.
Mulla tuosta nousi niin kuin tollaisia juttuja mieleen kuin turvallisuus, miten sitä luodaan, koska se turvallisuus ja luottamus niin on ne edellytykset, millä pystytään, mitkä täytyy olla niin kuin kunnossa, että pystytään niin kuin kunnioittavaa keskustelua käymään keskenään. Ja mä ajattelen, niin kuin, että tässä mallissa esimerkiksi, niin mä en niin kuin pysty näkemään sitä, mä en tiedä, mutta mä en pysty näkemään sitä, että jos ajatellaan niin kuin haavoitettuja ihmisiä, tulee monta asiaa mieleen yhtä aikaa. Siis mä en halua uhriuttaa niin kuin seksuaalivähemmistöä, ja mä voin niin kuin tietää sitä, että miten kukaankin asian kokee, mutta mä tiedän sen, että kuitenkin on sitä jengiä, jotka on niin kuin tosi haavoille lyötyjä. Että mun mielestä niin mä ajattelen tämmöisen keskustelun mallia aivan ensisijaisesti tulee turvata heidän turvallisuutensa. Että se niin kuin, että heidän rajoistaan pidetään huolta, että he saa niin kuin olla turvassa ja kokea, että jos niin kuin täällä alkaa tulla jotakin liian niin kuin haavoittavaa, niin silloin niin kuin muut, että se yhteisö tavallaan niin kuin tulee turvaksi ja puolustaa. Ja
tässä on musta tärkeää, että tämä turvallisuus on erittäin hyvä, Helena, että sä otit tämän esille, koska tässä turvallisuuskysymyksessä on myöskin se viesti, että kun me keskustellaan avioliitosta, niin me ei samalla keskustelta siitä, että hyväksynkö minä sinut tai jonkun toisen sisarekseni ja veljekseni Kristuksessa ja tämän seurakunnan niin kuin täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on oikeus olla tässä seurakunnassa täysivaltainen jäsen. Että kun nämä asiat sotketaan usein, niin helposti se, että mä oon itse kuullut sen monta kertaa, että jos mä en hyväksy samaa sukupuolta olevien avioliittoa, niin mä en siis hyväksy homoseksuaaleja kristittyinä, enkä heidän niin kuin oikeuttaan olla seurakunnan täysvaltaisia jäseniä. Tämähän ei pidä paikkansa lainkaan.
Niin, todellakin, niin kuten tiedämme, niin tämä herättää niin valtavasti tunnetta monissa ihmisissä. Kuinka paljon te olette henkilökohtaisesti joutunut ottamaan vastaan vihaisia tunnereaktioita sen tähden, miten te hahmotatte avioliittoa, Helena Paalanne?
No en mä tiedä, ehkä ihmiset ei uskalla mulle niin hirveästi, no en tiedä tämän radiolähetyksen jälkeen, mutta en mä koe, että mä olisin hirveästi niin kuin joutunut ottaa mitään kauhean niin kuin vahvaa tunnelastia kyllä.
Entä Jouni Turtia?
No sanotaan, että noin kasvotusten, niin en mä käy tästä, mutta sitten kun mä oon ahkera kirjoittamaan tuolla sosiaalisessa mediassa asiantiimoilta, niin se nyt on tietysti se ympäristö ja konteksti, jossa sitten kaikenlaista liikkuu, niin kuin tiedetään.
Kun 60-luvulla sellaisen yhtyeen kuin Rolling Stones, lauluntekijä kaksikko Mick Jagger ja Keith Richards, niin ne ei osannut tehdä aluksi lauluja, mutta niiden manageri pakotti ne kerran huoneeseen, keittiöön yhdeksi yöksi. Ja sanoi, että te ette tule sieltä ulos ennen kuin teillä on yksi laulu tehty. Ja sieltä tuli As Tears Go By-niminen kappale. Missä tästä keskustelusta on niin kuin tavallaan tämä pakottava hahmo, joka pistäisi nämä paikalle nämä ihmiset keskustelemaan? Missä on keppi ja missä on porkkana tässä, kun halutaan hakea hyvän keskustelun mallia? Mitä te ajattelette?
No en mä tiedä, kyllä musta tuntuu, että se siis keppiä on kyllä vilauteltu niin kuin esimerkiksi tämmöiseen, niin kuin, sehän liittyy tähän just tämmöiseen, niin kuin, että papit ei saa vihkiä esimerkiksi, tai että se niin kuin uhkailla jollakin sanktioilla.
Mutta lähinnä niin kuin keskusteluun niin kuin, rohkaisua.
Niin joo,
ja sinne suitsemista. Mitä kautta se tulisi? Mitä voidaan niin kuin nähdä siihen palkkiin?
No mä näen, että se on niin kuin yhteiskunnallinen paine. Että se on se keppi, joka on niin kuin loppupeleissä pakottaa. Niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että onko tämä yhden asian kirkolliskokous. Mä oon samaa mieltä kuin Jouni, että ei ole, että meillä on isoja muitakin asioita, mutta mä oon myös sitä mieltä, että asia raahautuu niin kauan aikaa. Se on samalla kuin naispappeushomma, että se raahautuu niin kauan aikaa mukana, että siitä tulee jotakin selkeyttä ja että se paine niin kuin jossain vaiheessa kasvaa niin suureksi, että sitten se...
Kyllä mä sanoisin tähän näin, että kyllähän kirkon avioliittokanta on selvä. Se on nyt tullut tässä salissa jo ihan niin kuin osoitetuksi faktojen perusteella, mutta se, mikä tässä voisi olla se porkkana, on se, että me päästään ymmärtämään toisiamme niin, että tämä kirkko ei 500-vuotis reformaation merkkivuoden kunniaksi repeä kahtia tai useampaan.
Onko se realistinen uhka?
Kyllä se mun mielestä on, että kyllähän tämä nimenomaan, kun se nostattaa niin vahvoja tunteita ja keskusteluyhteyteen ei päästä ymmärtämään toisiamme, niin silloinhan sehän on niin kuin parisuhteessakin, että jos ei kommunikaatio toimi, niin sitten se on kantapäät vastakkain lusikat ja koet.
Niin mitä tarvittaisiin, että kaksi vastakkaista näkemystä voisi elää sovussa kirkossa, samassa kirkossa? Onko se mahdollista?
Paitsi kirkkohallituksen ohje.
Mä ajattelen sillä tavalla, että tämä on sellainen asia, missä me pystytään elämään yhdessä. Tämä ei ole niin kuin avioliitto, ei ole sakramentti. Et jos meillä on niin kuin riittävä yksimielisyys kasteesta ja ehtoollisesta, niin me pystytään elämään samassa kirkossa. Et mä edustan sitä jengiä, joka ajattelee, että tämmöinen niin kuin sovitettu erilaisuus, mikä se tarkoittaa sitä, että ne papit vihkii, jotka kokee, että voi vihkiä, ja ne papit ei vihi, jotka kokee, että ei pysty vihkimään.
Jouni Turtiainen, sovitettu erilaisuus.
Niin, se on tällä hetkellä sitä, että kun kirkko ei ole muuttanut eikä muuttamassa omaa avioliitto-opetustaan, niin ne, jotka haluaisivat myös tämän muutoksen aikaan ja päästä vihkimään samaa sukupuolta olevia, niin heidän osaltaan se sovitettu erilaisuus tarkoittaa, että heidän on siedettävä tätä kysymystä. Ja sen ikään kuin, niin kuin Helena hyvin kuvasi, että se on vähän tämmöistä raahaamista, tämän asian raahaamista, se on eräänlainen taakka niille, jotka pyrkivät tämän asian muuttamaan nopeutetussa aikataulussa, että piispa Ville Riekkinen aikanaan sanoi, että kirkon kvartaali on 25 vuotta, että jos asioita katsotaan niin kuin tästä näkökulmasta, niin ei miksi tämä pitäisi ratkaista juuri nyt, on se musta se tärkeä kysymys, jos hintana on se, että kirkko hajoaa.
Helena vastaa nopeasti, miksi nyt? 10 sekuntia.
No siksi, että 1.3. avioliittolaki muuttuu.
Selvä. Siksi nyt kiitoksia teille. Helena Paalanne, Jouni Turtiainen, meidän aika loppuu tähän keskusteluun. Että tässä ohjelmassa tähän, mutta se varmasti jatkuu muualla.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Horisontti.
Seuraavaksi siinä tavataan lähetystyön veteraani Kirsti Kirjavainen. Hän työskenteli Nepalissa Suomen lähetysseuran lähettinä 3 vuosikymmentä.
Kirjavainen oli lähtiessään alle 30 ja silloin 70-luvun lopulla Nepalissa arvioitiin olevan vain noin 700 kristittyä, joita vainottiin.
Tänään luku on toisen näköinen. Maassa on vahva vähemmistökirkko ja arviolta 700 000 kristittyä. Ilona Ikonen tapasi Kirsti Kirjavaisen.
Ensimmäistä kertaa, kun mä lähdin sinne, niin Nepalista ties hirveän vähän se. Silloin se tuntui niin kaukaiselta. Maailma oli vielä niin kuin aika pieni, että ei tiennyt todellakaan Everestin ja jotain vuorista. Ja tietysti kun oli itse nuori, alle 30, niin lähti kauhealla innolla ja oli niin kuin valmis tekemään mitä tahansa. Ja usko siihen, että meillä on paljon annettavaa. Et ehkä myöhemmin sitten itse huomannut, että on myös paljon saamista.
Diakonissa kätilö Kirsti Kirjavainen lähti 40 vuotta sitten Suomen lähetysseuran työntekijäksi Nepaliin. Tässä haastattelussa Kirsti kertoo työstään siellä ja tapaamistaan ihmisistä.
Muistatko ensivaikutelmiasi? Minä vuonna sinä saavuit Nepaliin? Millaista se oli?
Menin sinne 77 ja olihan se aivan erilainen kuin tänä päivänä. Et se oli, Kathmandu oli pieni kaupunki ja ihan muutamia takseja näkyi liikkuvan siellä ja oikein semmoinen keskiaikainen kaupunki. Likaset, kapeat kadut ja valtavasti ihmisiä, mutta kuitenkin hirveän vähän ihmisiä verrattuna tähän päivään. Kaikki pukeutui eri tavalla. Siellä tuoksui kaikki asiat, vihan mausteet ja niin kuin ruuat. Ja tällä hetkellä tuoksui vain bensiini. Niin kuin semmoinen. Ja jotenkin tuntui, että äänet oli sillai, että oli kaiken näköistä kuulurumpuja ja temppelien kelloja. Ja puhutaan vaan nepalia tai erilaisia kymmeniä eri heimokieliä ja aika niin kuin kiehtovaa mennä kylläkin. Silloin näkyy vuoret. Ihan koko vuoden. Tällä hetkellä näkyy hyvin harvoin vuoret Katmandusta.
Sitten aloitit ensimmäisessä toimipisteessä. Se oli syrjäseudulla Nepalissa äitiys- ja lasten neuvola, oliko näin?
Joo, ja sitten näiden aloittamiseksi tarkoitti sitä, että piti kouluttaa koko henkilökunta. Et paikalliset, yleensä nuoret miehet, 10 luokkaa kouluun käyneitä, tyttöjä ei löytynyt sieltäkään Okaldungasta, Itä-Nepalista. Ne kouluttaa heitä jatkuvalla koulutuksella parin vuoden ajan. Sitten samanaikaisesti me alettiin heti paikalla kouluttaa siellä kaikkia kyläkätilöitä ja kansanparantajia ja poppamiehiä. Ja tavallaan niin kuin koko se yhteisö tuli siihen mukaan. Ja sitten yhteydenpidot valtion järjestöön ja saadaan niin kuin sitten äitiys, lasten terveydenhuolto ihan alusta asti. Ei meidän projektiksi, vaan niin kuin valtion terveydenhuollon yhdeksi osassa.
Miten se nyt yleensä otettiin vastaan? Kummeksuttiinko sinua tai suhtauduttiinko epäluuloisesti vai uteliaasti? Luotettiinko sinua?
Ei luottamusta, ei se synny yhtäkkiä, eikä myöskään kunnioitus. Että sellainen, yksi asia sun täytyy osata sen maan kieltä ja myös kunnioittaa toista erilaisuutta. Oli se sitten heidän uskontonsa. Tai sitten tosiaankin tavat ja ravitsemustavat ja tyttöjen ja poikien eriarvoisuus tai siis kaikki nämä tämmöiset kulttuuriin liittyvät asiat. Että täytyy tavallaan mennä kyllä myös itse siihen mukaan ja esimerkiksi pukeutuu pitkiin vaatteisiin ja puhuu paikallista kieltä ja tietää, kenelle puhutaan yhteisössä ja olla kohtelias ja suostuu syömään kaikkea, mitä tarjotaan ja rukoilla, että pysyisi terveenä ja ihan oikeasti olla sit ihmisten keskellä ja mä itse niin usein sanonut sen, että kaikki eniten ehkä syvimpiä asioita niin terveydenhuollosta kuin peressuunnittelusta tai Kristuksesta, niin puhuttiin riisipellolla tai hirsileikkuussa. He kertoo, kuinka monta lasta on kuollut ja mitä on ja elämänsä ollut ja mihin he uskoo ja mitä he pelkää ja he kysyy sitten kyllä reilusti myös sinulta, kuka olet, mitä teet, mihin uskot. Kyllä se kunnioituksen täytyy olla molemmin puolista. Ja myöskin se, että emme anneta niin kuin toisille vastauksia. Mutta kuunnellaan heitä niin paljon, että sieltä syntyy jossain vaiheessa myös se, että kuulee, mitä ihmiset toivoo ja haaveilee. Ja siitä alkaa niin kuin semmoinen mahdollisuus, että voi auttaa ihmisiä muutama askele eteenpäin.
Mitä he sitten toivovat? Mistä he haaveilivat?
No kyllä aika usein haaveilla ihan selkeästi aina semmoista vähän paremmasta elämästä. Ja siihenhän hyvin on niin kuin mahdollisuus sitä auttaa sekä terveydenhuollon että maataloustyön ja lukutaitotyön. Ja kyllä se semmoinen haave on jokaisen ihmisen mielessä. Ei mikään selkeä päämäärä, vaan joku unelma, mitä niin kuin halutaan. Miten muutokseen pääsee eteenpäin. Että haluttaisiin niin kuin jotain uutta, mutta sitten tavallaan kuitenkin pidetään niin kauhean tiukasti kiinni kaikesta vanhasta. Että uskaltaa antaa semmoista rohkeutta, että tässä teidän läheisessä läänissä tehdään näin ja viedä ihmisiä retkelle ja ihan pitkälle matkallekin muualle erinäistä naisten ryhmiä ja miesten ryhmiä, mitä syntyy. Että he näkevät niin kuin itse omiin silviin, että muutos on mahdollista. On se sekä hygienian että terveydenhuollon tai rakentamisen tai jonkun puolesta, että nähdään vähän niin kuin kauemmas.
Naisen asema oli sellainen seikka, joka oli sinulle järkytyskin ja hyvin erilainen tilanne kuin mitä Pohjoismaissa siihen aikaan.
Joo, se on varmaan ollut yksi syy mulle kanssa, että mä lähdin joskus uudestaan se, että kun kuuntelin ihmisten tarinoita ja näki ja kuuli siinä yhteisössä, miten naista kohdellaan ja mikä hänen elämänsä ne ongelmat oli. Että minulla oli apulainen täällä Itä-Nepalissa, hän jauhoi viljan ja kasvatti vihannekset ja kantoi veden ja teki leivän ja ruuan ja siivosi ja pesi pyykit ja mä olin sitten koko päivä töissä. Ja sitten kuulin, että olin Suomessa lomalla ja kuulin, että hänet oli murhattu ja hänen oma aviomiehensä ja sitten ollaan vastettu itsemurhaksi. Ja sitten kyläläiset kertoi mulle, mikä on niin kuin totuus ja muistan, että se hyvin syvästi pani mut niin kuin sitoutumaan siihen, että mä teen naistyötä. Että tämän takia kannattaa niin kuin tehdä täällä työtä ja täytyy tehdä pitkään, että itsemurhia vähennetään ja sitten tätä naisten kohdistuvaa väkivaltaa vähennetään. Että se on semmoinen pitkäaikainen muutos, missä myös täytyy olla naisten itse mukana, mutta siihen täytyy saada myös miehet mukaan ja koulutuksen kautta ja perhetyön kautta saada ihmiset sitoutuu siihen, että nainen on myös ihminen ja arvokas. Siitä ehkä sitten poiki tämmöinen hyvin selkeä asia, että naiset haluaa sopia lukea ja perustaa ryhmiä, säästöryhmiä ja kaiken näköisiä ompeluun, maataloutta, metsää, vesihuoltoa. Että tavallaan itse he rupesivat niin miettimään, missä, mitä he tekevät, että siihen he haluavat niin koulutusta. Tai sitten lapsikuolleisuuden asia. Että aika järkyttävää oli niin kuulla se, että Muhussa 2001-2 asuessa, niin muistan, kun juttelin ensimmäisiä kertoja mun naapureiden kanssa. Viereisellä puolella asuva sai. Setrin vaimo sanoi minulle, että hänellä on syntynyt 9 lasta ja niistä on 2 elossa ja toisella puolella asuu alakastinen Dalit-nainen Nepali, mikä sanoi, että hänellä on ollut 8-9 lasta ja vain 1 elossa. Ja sitten he kysyivät heti minulta, että kuoleeko myös sinun maassasi näin paljon lapsia. Ja niin kuin miettii, miten he itse koki tämän navitassa synnyttämisen ja äärettömän korkean lasten menettämisen, niin he uskalsi kertoa sen ääneen, kun oltiin saatu hyvät kontaktit ja semmoinen toinen toistemme luottamus. Et sitten he rupesivat todella kertoa näitä kipeitä asioita ja siihen tehtiin parannus. He itse myös suostui sitten tämmöiseen pitkäaikaiseen koulutukseen kyläkätilöksi ja menemään toisten ihmisten koteihin ja hoitamaan synnytyksiä ja lähettämään vaikeita sairaalaa. Vaikka olivat lukutaidottomia, juuri nipin napin osaat kirjoittamaan nimen sen lukutaidon jälkeen, mutta sitoutuneet siihen, että ei minun tytölläni eikä minun miniälläni ei enää samaa kohtaloa kuin minulla on ollut. Että semmoinen valtavan suuri muutos, halu. Että kyllä naiset on, meitä heihin kannattaa niin kuin kouluttaa ja voimaannuttaa heitä ja auttaa heitä haaveilemaan paremmasta. Ja ihan samoin kyläyhteisössä kuin myös kristillisessä seurakunnassa.
Sitten olit tehnyt lasten äiti- ja lapsiperhetyötä, lukutaitotyötä. Ja olit siinä vaiheessa sitten, kun Nepalissa puhkesi sisällissota, niin olit siellä ollut jo parisenkymmentä vuotta suunnilleen. Ja vuonna 1996 se sota alkoi, niin missä olit silloin ja mitä teit?
Tuon, kun sisällissota alkoi, niin olin Jasarkotissa, melko Länsi-Nepalissa. Ja meillä oli siellä yhdistyneen lähetyksen tämän meidän kumppanijärjestön kanssa, niin meillä oli iso lukutaitoprojekti siellä alkuvuosina. Se ei ollut niin kauhean merkittävä siellä, että se oli siinä taustalla koko ajan, että Rukum viereemme lääni oli tämän maolaisuus, siis siihen kaikkein keskuisin paikka ihan siinä lähellä, että kyllä se ihan alusta asti jotain oli. Mutta se oli enemmän alussa tuntui, että tämmöinen sosiaalisen muutoksen ja köyhien ja työväenluokan nousujuttu, että se ei ollut kauhean väkivaltaista alussa. Kauhean monia ihmisiä ei kuollut silloin ja ei ollut mitään pommituksia eikä muuta, että semmoinen, muistan kun näitä sissiryhmiä tapasi siellä, niin he usein saattoi sanoa, että lukutaitotyö on hyvä. Mutta että totta sitten 10 vuoden aikana se oli sitten todellista sotaa. Mulla oli semmoinen näky tai unelma, että lähden maasta pois vasta kun sota loppuu. Ja olin siellä sitten hyvin sinnikkäästi, vaikka oli hyvin vaikeita tilanteita jo siinä elämässä.
Niin maalais, siis sitten kävivät vierainasi välillä. Kerran ryöstivät kotisi ja meinasivat sinutkin ottaa mukaansa.
Ja kyllä siellä niin kuin sodassa aina tapahtuu kaikenlaista. Että siellä tavattiin näitä sissejä ihan samalla tavalla kuin poliisia ja armeija sekä virka-asuissa että salavaleasuissa tavattiin kaikkia puolueita. Oli jatkuvaa keskustelua ja yhteydenpito oli ilman muuta kaikkien puolueiden kanssa. Ja tavallaan sitten löytää semmoinen selkeästi neutraali, mitä lähetysjärjestön täytyy siellä edustaa ja sitten myös kuitenkin koko ajan niin kuin mitata sitä, että mikä on turvallista ja meneekö vielä työ eteenpäin, että pystyykö myös tekemään työtä. Toimistoa poltettiin ja ihmisten koteihin tultiin ja piti tietää, miten piiloudutaan ja jokaisen piti puhua samoin ja olla niin kuin todella kyläläisten ja ihmisten puolella ja sitten samanaikaisesti uskoin siihen, että kaikki kehitys, Kristus sanomaa, kaikki on myös rauhantyötä ja sovinnon tuomista eteenpäin kaikissa työprojekteissa. Samoin kuin, että kehitys on myöskin koko ajan tavallaan sodan vastakohta. Et hyvin semmoinen sitoutunut tunnelma olisi tehdä työtä, että pitää tehdä, että tulee rauhanpäivä ja halutaan senkin jälkeen vielä jatkaa työtä, että ei haluta lopettaa kesken.
Kuinka sota sitten päättyi?
Sota päättyi siellä silloin 2006, ja se päättyi niin kuin kansannousuun. Että mikään poliittinen puolue eikä tavallaan kukaan ei voinut sanoa, että on voittanut. Että kansa lähti kaduille ja joka paikkaan jätti toimistonsa ja oli täysin rauhanmarsseilla ja muualla. Että se oli valtava hieno aika nähdä, että miten ihmiset on yhdessä. Ja sen jälkeen sitten tietysti toivottiin, että siitä tulisi hyvin nopea muutos maahan, mutta se ei käytännössä sitten kuitenkaan näin tapahdu. Mutta ihmiset oli kyllä ihan lopullisesti kyllästynyt tähän sotaan. Ja että sota ei myöskään ratkaise eikä tuo mitään valtavan suurta muutosta eikä kehitystä maahan. Että kuitenkin rauha on se edellytys, että maan pääsee eteenpäin. Mut tietysti siinä tapahtui monia asioita tämän sodan aikana ja siinä kuningas joutui lähtemään ja myöskin maasta tuli demokraattinen liittotasavalta ja presidentti ja kaikkein tärkeimpänä tietysti pääministeri siinä. Ja ihan niin kuin tavallaan oltiin sitten ihan uuden asian edessä myöskin, mikä on aina niin kuin haasteellista.
Sen niin kuin 40 vuoden aikana, joista noin 30 olet asunut Nepalissa, niin mitä siellä on tapahtunut tänä aikana?
No, täytyy minun tietysti ensimmäiseksi sanoa, että viime vuoden maanjäristys, mikä teki niin kuin suuren muutoksen ja hirveän takapakin tietysti kaikille kehityksellä ja tämmöiselle ulkonaiselle kehitykselle siinä maassa ja myöskin ihmisten siihen toivoon ja yrittämiseen ja omansa maansa kehittämiseen, niin siihen se teki kyllä valtavan suuren kolon ja uudelleenrakentaminen jatkuu tosiaan kauan, vuosia, kymmeniä vuosia, että päästään niin kuin samaan, mistä niin kuin lähdettiin, mutta pitkän ajan työntekijänä, niin siinä on semmoinen hyöty, että niin kuin näkee sen muutoksen ehkä paremmin kuin lyhytaikaisena. Että mä uskoisin kyllä, että Nepalissa on ihan hirveän paljon tapahtunut myös hyviä muutoksia. Toiselta tuntuu niin, että just tämmöiset asiat, mitkä meille tällä hetkellä on hyvin tärkeitä, tämä syrjinnän vähentäminen ja ihmisoikeudet, niin juuri niissä ihan todella ei ole kauhean päästy eteenpäin.
Lapsikuolleisuus on puolittunut, lukutaito koulussa käynti, rokotukset ja hygienia ovat parantuneet. Mutta esimerkiksi vammaisten ja kastittomien dalitien huono kohtelu ja syrjintä jatkuvat. Juuri heidän kouluttamisensa ja työelämän auttamisensa oli Kirsti Kirjavaisen viimeinen projekti ennen eläkkeelle jäämistä Suomen lähetysseurasta. Vaikka onkin nyt eläkkeellä, vierailee Kirsti säännöllisesti Nepalissa ja seuraa projekteissa mukana olevien nuorten elämää.
Onko vielä joku sellainen tarina, jonka haluaisit kertoa, joka on erityisesti jäänyt mieleen?
Kun kiersi kouluissa tai yliopistolla katsomassa näitä opiskelijoita, että havahtuu sieltä tapaan tuttuja, ketkä tuntee minut ja sanoo, että muistatko minua? Minä olen Raja Buddha Mukusta, että ei olla tavattu 7 vuoteen, mutta että nyt hän on viimeisellä lukion luokalla ja hän on kuuro. Ja hän oli juuri yksi pojista, millä ei ollut edes nimeä, kun hän tuli ensimmäistä kertaa tavattiin, että hänet löydettiin kylästä. Ja muistan, kun hän sanoi, että nyt tiedän, miten kutsutaan äitiä äitiksi ja että hänellä on nimi. Ja nyt hän oli vammaskurkuessa hymyilevä nuori mies, komea koulupuvussansa. Että jokainen heistä on kyllä sellaisia roolimalleja, mikä niin kuin jotenkin pistää aika hiljaiseksi. Ja voidaan luottaa siihen, että se kaikkein suurin muutos tulee kuitenkin heidän itsensä tekemänä. Mutta usein ne alkutilanteet on niin heikkoja, että kyllä he tarvitsevat siihen paljon apua. Opetusta, koulutusta, rahaa ja rukousta. Perusasia eteenpäin menolle on toivo, haaveet, unelmat. Mutta myös se, että yksin ne voi muuttaa kaikkea vaan, mutta yhdessä ne voimme.
Jotta ei unohtuisi, niin Horisontti haluaa myös toivottaa kaikille hyvää isänpäivää. Ensi viikolla tulee uusi ohjelma. Tämä on jo nyt kuultavissa Areenassa missä vain ja milloin vain. Myös Valkoisessa talossa ja Trump Towerissa.